Český rozhlas Plzeň uvádí neočekávaný dýchánek Petra Jančaříka.
Před chvílí byla tma, teď někdo rozsvítil. Snažím se u okna vykřičet ze všech sil, že už tě nechci, nejsi už má máma, můžeš už jít. Že už tě nechci, nejsi už má máma, můžeš už jít. Na zádech v pokoji ležíš a vzpomínáš, jak jsi si myslela, co všechno mě dáš. Za mýma zádama si teď z flašky nahejbáš. Za mýma zádama si teď z cizí flašky nahejbáš. Jo, jsi ještě pěkná a je s tebou zábava. Proč už tě nechci, nevím sám. Tak aby tady nepoklesla nálada, tady máš lístek na tramvaj. Před chvílí byla tma, teď někdo rozsvítil. Snažím se u okna vykřičet ze všech sil, že už tě nechci, nejsi už má máma, můžeš už jít. Že už tě nechci, nejsi už má máma, můžeš už jít.
Vašek si myslel, že už jede domů, že už to jako zbalí a už jede. Posaď se u nás, nemusíš stát, Vašíku, u nás, jak přijdeš, jak se klidně posaď. Ano, ten si ten svůj, ano. Sledujete neočekávaný dýchánek na jevišti Plzeňského divadla Alfa. Je Václav Kopta, který právě teď dospíval a dohrá a už se dívá po pivu, které tak asi na ně už si přisvojil dvě a bere si třetí, dobře. Ano, alkoholička taky si vezme. To je Simona Vrbická, paní doktorka Maria Formáčková, ta jediná nepije.
Teda mimochodem, ty vždycky říkáš to doktorka, neříkej to.
Ne.
Já jsem tuhle byla v jedné knihovně na besedě a tam taky řekli, že jsem doktorka. A pak, když to skončilo, já říkám, máte někdo nějaký dotaz, tak nějaká paní říkala, paní doktorko, mě tak škube v kolenu, co myslíte, že to může být? A přitom já mluvila o knížkách tam.
No, tak si škubni nohou, si mu měla říct. Přátelé drazí, já to jenom tak jaksi okrajově, ale... Jako to si přece musela být v šoku, já vím o tom, jak Vašík ve stemnělém pokoji prožíval své dětství. A...
Ty jsi to věděl, já ne.
No a ty jsi to nevěděla, co se dělo, nebo jak to bylo?
No já jsem právě jednou takhle přišla, když už jsme teda spolu začali chodit, ano, tak jsem jednou přišla nečekaně a Vašek mě nechtěl pustit nahoru do podkrovního pokojíčku, tak jsem jako pojala podezření, že tam někoho měl, nějakou dámskou návštěvu, vyběhla jsem, jak lítá saň nahoru, otevřela jsem dveře a tam jsem objevila ten volant, teď všechny ty propriety, že jo, viděla jsem tam jako ty, já nevím, co jsi tam měl, uniformu, co tam ještě máš, jako co jsi tam měl, ještě všechno.
No, tak jízdní řád, to jsou
důležitý věci. Jízdní řád, no, prostě všechno.
Hlavně no, zataženo na hulíno, že jo,
no.
A co bylo nejhorší, že na mě prasklo, já jsem v té době všem tvrdil, že jsem tvrdý Big Beaťák a poslouchám jenom Deep Purple, Zeppeliny, maximálně Kysáky, jo, a to neměl jsem doma nic, než takový starý kazeťák po tátovi a miloval jsem Abu, že jo. Takže tam bylo zakouříno a do toho Mamma Mia a blikal tam ten semafor, který jsem si vyrobil z Unii Technik. To se prostě strašně špatně vysvětluje. 17-letý holce, která přichází s, abych tak řekl, se srdcem na talíři, že ano, a na dlani, tak ne, na talíři. Aha.
To máš z toho peče celá
zelený. Jsi pořád u toho pečení, víš?
Já to bych žral. No, zkrátka byl to takový zlomový moment, který rozhodl, tam se lámal chleba. Jestli holka v 17 letech ustojí informaci, která byla jako naprosto neoddiskutovatelná, tu informaci o tom, že její nastávající je takovýhle hovado, to je silný okamžik a ona, Simona, musím říct, obstála na výbornou. A po zbytek života až do dnes mě v tom podporuje a byly doby, kdy mi nosila i svačiny do
služby. Ano, nosila jsem. Ano, to je pravda.
Nebo pravdu, no, ale...
To je pravda, protože Vašek měl v Libochovicích na chalupě, tak měl kolo, kde vypreparoval řídítka, nasadil do nich volant. Jezdil vlastně jako na kole, které ovládal pomocí volantu. To už samo o sobě je teda zvláštní, že...
To byla pecka normálně, no. Víte, co to bylo? No. To byl volant z Trabantu starýho, takový ten světlej. A on tam pasoval úplně přesně na tu středovou tyč. Kamarád mi navařil akorát k tomu stávajícímu šroubu takovou redukci, aby to vlastně drželo. Dali jsme tam vložku, přitáhli jsme to. Drželo to úplně perfektně, dokonce tak, že jsem vozil za úplatu některý kamarády nebo děti ze sousedství, oba dva kalivodové, dneska 100-kilový chlapi, na to vzpomínají, protože jsem je posadil do toho volantu a jezdil jsem s nima po těch Libochovicích. A když jste k tomu ještě do zadního kola vpletli víčko od jogurtu, tak to znělo i jako motor. Já jsem nepotřeboval nic, žádný PlayStationy a to byl no, zážitek.
A měl svý vždycky stanoviště, kam dojel a tam já mu nosila tu svačinu.
No, to nebylo stanoviště, to bylo depo, že jo, tam si...
Do zamluchu, depa?
No, to bylo u těch popelnic tam.
U popelnic, no, bylo depo.
No. A tam jsem měl ty delší pauzy a abych nestrácel čas, tak tam jsem posvačil a zpátky na linku zase. A celý odpoledne, ale to už mi nebylo ani těch 17, to už bylo třeba, já nevím, mi bylo 25, 27. A zrandil jsem celý dny mezi Skládnou a Cihelnou Libochovicí. Do dneška mi na to pamětníci vzpomínají a říkají, my jsme si říkali, že je nám to jako divný. Dospělý chlap má volant na kole a zastavuje každých 50 metrů, pak něco na tom volantu zmáčkne, to byly dveře, že jo? Furt na někoho mává, aniž by někdo jel proti němu. A jedna příbuzná mě to říká, ty jsi totiž zastavoval u naší tety pod oknem a ona tě nenáviděla, protože jsi vždycky zvířil prach a ještě jak jsem měl to víčko od toho jogurtu vražený do toho, tak to byl bordel jak vo Velikonocích řechtačky, když jdou, že jo, po vesnici. No, ne, nemá to tahle světice se mnou úplně ne. Jednoduchý. Jako, no.
No. A pak teda se nám narodili dvě dcery, takže nebyl mužský potomek, takže Vašek se snažil, měli jsme takový dětský pískoviště, tak do nich vždycky vsadil ten volant, který, jo. Jako máme několik volantů, jo, všude máme volanty. Ale, a mysleli si, že holčičky budou točit, ale ty to moc nezajímalo, no, takže jako volant tam zůstal, ale nedotčen.
Většina fotek, když ty děti byly malí a nemohli se bránit, je z muzea dopravy ve Pražských Střešovicích. A stojí tatínek u nějakého plesnivého autobusu a vedle úplně znuděný holky, který touží po Barbínách a po Harry Potterovi. A holky, tohle z roku 76, to je pecka, co?
No ale aspoň jeden volant a to máme do teďka. Jo, Maruško, musíš přijít na návštěvu. Tak my máme vlastně, jako když se vyjde z přízemí do prvního patra, tak je tam opravdu takový prudký ohyb.
Podesta se tomu
podesta. Říká. Tam a tam on vsadil volant, jo. Dovedete si představit, že jdete kolem a musíte se vyhnout volantu? Že prostě jdete
ne,
ještě...
Ne, mílíš no. Se, drahá. To je pamatováno na naše stáří, které se kvapem blíží, jak nám tady pan Jančeřík neustále připomíná a zdůrazňuje.
Já mlčím už 10 minut.
Tak ještě to chvilku vydrž. A představ si, ten volant je mobilní a je usazen v tom středovém sloupku, čili stařec v mém podání, až se bude vracet domů, pochopitelně ze služby, tedy z autobusové šichty, tak se toho volantu chytnete a on vás krásně protočí na tu zbývající část toho schodiště.
No, ale nesmíš být podroušen, protože pak se chytneš a takhle to s tebou projede a padneš na schody. To teda jako není moc praktický. A třeba jít s košem na prádlo kolem toho volantu, tak to taky není úplně jako...
To jsem nedomyslel ještě úplně, no, ty transportní věci. Jednoduch. Hlavně nesmím jednou umřít nahoře, jak mě tam necháte až do jara. Protože by mě neměli jak snít. Je to zábavný pořad, musel... vidíte?
Ano, museli byste vypreparovat.
Tak je to trošičku funerální, ale Prosím tě, ale už opouštím to téma, protože to téma je krásné, mně se to líbí, ale vím, že to nemáte.
Ne, ale hlavně ještě zeptej se, jestli opravdu jezdil normálním autobusem, to je úžasný,
že on si nemá rád, zeptej se ty.
Ne, ale tohle, že on si opravdu udělal zkoušky, strašně těžké zkoušky a opravdu Ježiš. Si ten svůj dětský sen splnil.
Ale to já vím, že si ho splnil.
Strašně, no. Já to strašně obdivuju, no, protože to je úžasný, to vůbec není
prostě je to magor. Takže... Ne, pozor, jako ne, víte, že já Vaška mám rád, opravdu mám rád, se ho vážím, je úžasný, ale neumím si vžít do role tvých rodičů, mimochodem třeba tvůj tatínek, to je ten, který objevil Šlitra, podle mého názoru, ten s ním dělal první písničky.
Oni se spolu, tak bych řekl navzájem, objevili, protože Šlitr v té době přijel do Prahy, a do té doby on neměl žádného autora textu a hledal a měli jsme, nebo oni měli společného kamaráda, nevím, jestli se to obecně ví, ale Šlitr byl vynikající sportovec. On byl lyžař, jeden z nejlepších ve své době a právě přes tyhle společný známý, to byl Radim Malát, výtvarník, grafik a ten je dal dohromady a ještě dávno, dávno před vznikem Semaforu a jejich seznámením, kterým zase zapříčinil rodák plzeňský Miroslav Horníček, ten zase dal dohromady Suchýho se Šlitrem, tak ten Šlitr vlastně s mým tátou, zejména ty dva roky, co byl táta na vojně, v Milovicích za Čepičky, tak Šlitr mu posílal na takových kouscích notových papírů, nebo sám si tu osnovu namaloval, nakreslil a posílal ty hudební nápady. Tenkrát nebyly Wi-Fi a Bluetooth a e-maily. No a otec, protože na rozdíl ode mě noty uměl, tak si to tam jako zabroukal a vlastně na ty notičky psal ty první texty a zase to posílal korespondenčně tedy za Šlitrem do Prahy. A takhle třetihorně z dnešního pohledu všech těch vymožeností, kterými máme, tak je to skoro nepředstavitelné. A takhle ty první písně vznikaly. A
Černá Jessie třeba.
Černá Jessie, tenkrát hrozně frčel, není to bohužel příliš ve známosti, ta písnička se jmenovala Drožkář, ale byla svýho času takovou kultovní písní v Redutě a v divadle Na zábradlí zpívala to spousta lidí, včetně Karla Štědrýho a včetně třeba Hany Hegerový. Takže oni toho udělali spolu dost a vím, že tátu do smrti mrzelo, ale v dobrým, tak ono to tak je, zaplať pánbůh, že se to stalo. Ale že přece jenom to, že on se ten Šlitr domluvil se Suchým a takovou podepsali jakoby smlouvu, že když budou dělat, tak jedině spolu, tak to vlastně toho tátu od toho Šlitra odstřihlo, tedy aspoň autorsky, ale lidsky se nikdy neztratili a představte si, že když se stalo to neštěstí, kdy Šlitr nečekaně a velmi tragicky opustil tento svět, tak je to moje úplně první vzpomínka z mého života, kdy si vybavím nějakou atmosféru, situaci, přesně ten okamžik, kdy telefonoval tátovi k nám domů Jiří Stránský, spisovatel známý Divočelá země. On v té době pracoval jako bývalý politický vězeň, nic jiného dělat nemohl. Dělal čerpadláře u pumpy a přijeli tam z pohřební služby zřízenci a říkali, že nevíš, koho vezem. A takhle se vlastně po Praze rozšířila ta informace, že Šlitr zemřel. A já si pamatuju, a to bylo jediný okamžik, kdy jsem viděl mýho tátu plakat. A byl to vlastně první vzpomínka z mýho dětství. Takhle důležitý člověk pro tátu ten Šlitr byl a teď, když bylo těch 100 let, tak jsme na něj všichni vzpomínali. Já si dodnes myslím, že to byl jeden z největších talentů celého uplynulého století a zdaleka nejen v tom hudebním světě, protože on byl ještě ke všemu tedy výsostným výtvarníkem a báječným grafikem. Jako jeho opravdu veliká škoda. Myslím si, že kdyby on měl v plánu odejít za hranice, myslím si, že mohl udělat opravdu ještě velikou kariéru, ale i tak Bohu díky za to, co tu nechal. Ty písně jsou geniální.
Tak vás zdravíme, pane Šlitře. A vidíte, takový jako milý člověk, jako tvůj tatínek, a najednou má doma tohle, jako, jo, co, jako ty museli koukat, ty vaši, jako, nebo jak to probíhalo?
No, jsme v zábavném pořadu, já nechci to nějak zatěžkávat, ale jako upřímně, táta z toho byl nešťastný, jako hodně nešťastný.
A co jsi dělal?
No nic právě. Já jsem nedělal nic z toho, co by jemu udělalo radost. Já jsem neprojevoval zájem o žádný koníčky. On mě pořád nutil, abych třeba něco sbíral. Táta byl celoživotní sběratel starožitností věcí okolo, já nevím, třeba Francie Josefa a nebo to. Tak mě každý rok zakládal nějakou sbírku. Pod stromečkem jsem dostal třeba 5 svícnů. Pro boha, co může být pro puberťáka horší dárek, než dostat svícny, jo? A já místo toho, abych se nějak rozvíjel a někam to směřovalo, třeba s tím pijánem, nebo tak já, jako když vám 8 hodin denně kluk hučí v podkroví, jak pili nějaký, tak vás to nenaplní úplně optimismem toho, kam ta rodina směřuje. Táta byl jako dost naštvaný a byl z toho nešťastný, protože já
Počkej, ale tak mi ukaž tu situaci, jako jak... Ty seš v tom pokoji teda?
No.
A jak to tam probíhalo teda?
No já byl zašitej v podkroví, 3 patra od něj, nebo on potom už rezignoval a byl víc času na té chalupě, ale nejhorší okamžik, který on mi přichystal, byla u nás velká společnost. Vždycky, když se hrál hokej, nebo když bylo krasobruslení. Vzpomínáte, to se srazili, že jo? Celý obrovský davy lidí. Na Hulínu tam bylo, jak dneska to vidím. A u nás nekouřili jenom kočky v baráku, jinak úplně všichni. A já jsem v té době měl, v rekonstrukci bylo naše podkroví a já jsem musel se vlastně někam s tím autobusem přestěhovat, tak to bylo takový nouzový řešení, to byla už závislost. A já jsem z toho podkroví na asi půl roku měl takovou mobilní drobnou jednotku jenom pro krátký šejdry takový. A měl jsem ji v kuchyni. A ta kuchyně byla tam, kde je dodnes a tam bylo ještě z první republiky takovýto servírovací okýnko. Dřív se to tak dělalo, že dědeček, který měl služebnou, tak prostě se podával tudy nedělní oběd a to za nás už to bylo jenom, aby jsme na sebe ulákali, že bude sekana k večeři. A tam byla společnost a bylo tam hodně umělců, vím, že tam byl Angelo Michajlov, hudební skladatel, byla tam, myslím, paní Hegerová, byl tam scénárista Jiří Cirkl, spousta výtvarníků, no a teď to tam tak jako ševelilo a já už byl v pubertě a už jsem tak jako začal naznačovat, že by se mnou mohla být trochu legrace, takže jsem chvílema i tu společnost pobavil nějakou historkou, oni se tak jako uclovali, oni že to chudne, a pak to na mě přišlo, úplně jsem stuhnul, že jo, jak feťák, když si to prostě potřebuje šlehnout, tak jsem se tak jako očarmil vedle do té kuchyně, že jo, a otec, který už tu dobu to opravdu těžce nesl, udělal takovej podraz na mě. Já jsem mu to dodnes neodpustil. On vzal magneťák, pootevřel to okýnko servírovací, ten magneťák tam vsunul a zmáčknul nahrávání. A já jsem si odjel to kolečko. Uspokojil jsem se, abych tak řekl, a... Načesal jsem si patku a šel jsem zase uchvacovat umělkyně jako svým šarmem a překvapivě dospělým smyslem pro humor, že? A jdu tam a nikdo si mě nevšímá. A oni úplně mrtví smíchy. To bylo jak bitva u Lipan. Tam se váleli po zemi. Oni si pouštěli tu nahrávku, že? Víte, co to je? Ale pro 15-letýho kluka to ponížení, jo? Když vidíte ty známý ksichty z té televize, jak dělají... Debil. A tam je teda, musím říct, jako jeden velice jako dlouhodobě nevyřízený účet s mým tátou, protože tohle nebylo fér, tati. To jako opravdu, to si myslím, že jsem si nezasloužil. Jako no. Takže takhle on to se mnou vyřešil touhle pomstou hnusnou.
Těžké dětství pro rodiče i pro tebe, ale prosím tě, ale úplně končím s tím, ale kdyby jsi byl tak hodný, já ti to v podstatě závidím. Protože když zavřete oči, udělej nám aspoň odjezd autobusu, dveře, zabrzdím, možná jestli prodáváš lístky taky, nebo tak. Jenom tak, abychom... Jestli...
No ne, to musíš specifikovat. Jestli chceš RTO 706... Chceš automatickou převodovku UŠM 500, takže to je důležitý vědět, že ten automat řadí jinak než...
Ježišmarja, on je opravdu cák. No.
tak to je RTO 706. No a vidím, že to vzbudilo zájem, že někteří pamětníci Šiml, ŠMK, tam už se nám ty služby proměnily v podstatě v procházku růžovou zahradou, protože tam už jsme řadili automaticky. To je to pověstný brždění motorem, kterým jsem se střelil ze židle Karla Šípa před skoro 15 lety. To je ten Šiml, ale vidíte, že ty dobré věci, ty důležité věci, které člověk nese celým životem, ty se nezapomínají. Václav Kopta.
A Simona Vrbická. Jak to s ní můžeš vydržet? No. Přátelé drazí, já si vždycky něco naplánuju, ono pak je to úplně jinak. Teď rychle k tomu muži, který je tady na těch dvou velkých billboardech. On si to zaslouží, já jsem vůbec nevěděl, že tady v Plzni je člověk, který, když si Deep Purple zmínil tady, jako jednu z těch kultovních kapel, a tenhle chlapík odjel po Evropě asi 21 koncertů s Richiem Blackmorem a on to nikdo neví. A já jsem říkal, to snad není možný, protože to je taková liga, tak vysoko postavená muzikantsky. Já jsem říkal, buď tak hodný, pojď nám aspoň zahrát jednu věc sem na neočekávaný dýchánek. Jan Venas mladší, Honzo, vítáme tě. Ani si nesedej, ne. Dej mi to, nemusíš nic říkat, ale teď, protože my máme odjezd, rozumíš, je to pravda, že jo, no. No, tak to, prosím tě, jenom než začneš, já ti to je pro mě výbor, to si hodnej, vidíš, a Kopta nepřines nic, škrt, no dobrý, tak. Já jsem tě tady tak vychválil, to je jeden z nejlepších muzikantů, které jsem tady viděl a slyšel, a já jsem zvědav, co tomu řeknete vy, protože on si to tady všechno připravil a bohužel se na něj nedostane dneska, jo, jenom to, ne, dostane, Honzo, je to tvoje, pojď nám něco zahrát, já pak nám něco možná ještě řekneš, ale on mi říkal, prosím tě, hlavně teda, ale byl bych rád, kdybych jako dostal nějaký prostor, no máš na to 2 minuty, pojď, jo, on se musí zapojit na nejbližší vodivou elektrárnu, připojit, jo, to je kardio nějaký tam, jo, stimulátor. Tak, Ježíš, je tohle možný? Dneska normální bylo, že jsi si vzal kytaru a hrál, ne? Teď se podívej, oni se připojují na 220 nebo na kolik. Počkej, ty hraješ v kostele? Jako?
Já hraju hlavně v kostelech a v takových historických objektech. Takže abych trošku zprostředkoval aspoň ten dojem toho kostela, té muziky, jak má znít, tak jsem potřeboval se zapojit. Potřeboval jsem tu elektrárnu a tady to mít tak nějak, aspoň abych trošičku měl ten zvuk toho kostela právě.
No tak jo, tak my jdeme do katedrály, Honza Venas mladší si bere kytaru, netuším, co uslyšíme, pravděpodobně nějakou tvojí vlastní tvorbu a já jsem strašně rád, že jsi si našel čas a že jsi přišel a pojďme si teda poslechnout něco od muže, který, co se týká muzikantské kariéry, to dotáhl strašně daleko. Jezdit po Evropě s takovýmhle kytaristou, jako je Richie Blackmore, to je prostě něco, co se každému... Nevím, jak k tomu přišel, možná, že nám to ještě řekne, pokud někam zase nepojedeme autobusem, ale... Jo, pozor, tak on bude ještě ladit. Tak to máme času dost. To je... Ne, Honza je známý tím, že první polovinu koncertu ladí a druhou se loučí, takže já ho nesmím rušit, ale vypadá to, že už... No, vydá, no tak. No tak.
A nemusíte ladit, mě to nepoznám.
Ale prosím.
Ještě, že máš praxi, já jsem tě jednou přistihl, jak moderuješ, ale to je opravdu, moderoval Petr bitvu na Bílý hoře, takže jeho nezaskočí vůbec nic. Pamatuješ, to byla obří akce.
Ano.
A zprava nám najíždí krásná vozová hradba, vidíme vlevo.
Ale nejhorší bylo, že já jsem se vůbec nevyznal, kdo proti komu bojuje. A všem to bylo
úplně... Ty jsi tam měl takový einclík a vlastně jsi neviděl vůbec nic. To je, mě to strašně pobavilo. Teď já jsem tam kvůli tobě zůstal, že tam nějaký magoři do sebe řezali dřevěnýma mečema. Petr, a tak to byl krásný útok, přátelé, to se nám líbí. A už tady máme první mrtvé. Výborně, pojďme.
Tak děkuju, děkuju. My jsme připraveni. Přátelé drazí, je to opravdu okamžik, který podle mého názoru si zaslouží naší pozornosti. Honzo, je to na tobě. Jan Venas. Jan Venas, Honzo, prosím tě, jenom tak v rychlosti k Deep Purple, Blackmoor, jak jsi se k tomu dostal?
Učil jsem na kytaru, učím pořád zpěv a dostával se nabídky do různých kapel plzeňských i pražských, ale neviděl jsem v tom pro sebe žádnou perspektivu, já jsem popař, hlavně popař, takže nabídky do rockových kapel jsem odmítal a Plzeň je známá hlavně jako rocková scéna.
Turbo a tak, že jo.
Tak. A jednoho kamaráda jsem poslal do právě do takové kapely, jedný Big Beatový, a on se přes ně dostal k historické muzice. A volá mi a říká: Honzo, hele, máme hrát před Blackmore's Night, to je vlastně boční projekt Richieho Blackmora a ty jeho krásné manželky Candice. A frontman náš se seknul, že s náma nikam nepojede. Klasický takový vztahový věci v kapelách. Že? Pomohl bys nám? Já jsem říkal, no, hele, za jak dlouho máme jet? Za 5 týdnů. Říkám, ty jsi se zbláznil, tak jsem to odmítl, tu nabídku. Jo, a Týden jsem ještě snažil se ukecat toho frontmana jejich, aby je nenechal ve štychu, aby jel. Jo, ne. A Lukáš Langmajer, herec, s kterým jsem v té době dělal bytový divadlo, tak mě přesvědčil, abych to vzal. Já měl dvě zaměstnání, takže učil jsem se po nocích. No a jel jsem vlastně na to, na ten první koncert. No a pak se pořád přibalovali, jako nahradit frontmana v kapele vlastně na jiný nástroje, než na jaký jsem kdy hrál, zpívat v různých historických jazycích, to strašně.
Takže to jsi hrál jinou muziku, než na jakou jsi byl zvyklý?
Úplně.
A jaký ten Blackmoor teda je, nebo jak jste se k sobě dostali? Bylo to divoký, jo? Sex, drogy a rock'n'roll.
Mně řekli ten tým jeho, že jsem měl obrovský štěstí, že si mě jako oblíbil. Jinak, že by si mě namazal na chleba. Jo? A můžu potvrdit, že jako viděl jsem vlastně, prvně jsem s ním hrál 2007, a od té doby už tam jsou všichni vyměněný, už je tam jenom klávesista tam zůstal.
A ty jsi tam vydržel? Jako,
já jsem hrál,
asi 10 let jsi s ním hrál, nebo jak dlouho, ne?
On si mě bral jako před kapelu a jako hosta vlastně na pódium. A pak mě oslovil vlastně zase na další koncerty a už mě jako samotného, bez té kapely.
Jo,
že přišel e-mail ve 4 hodiny ráno od manažerky Blackmore Snight, vlastně té maminka Candice, a přijeď. Jo, tak už jsem jako nedospal samozřejmě, že to je taky prostě týden, třeba 14 dní jako dopředu, že mi...
Ale to je krásný pocit, ne? Když najednou dostaneš takovýhle mail, co přece...
No akorát teda, my máme požadavek, že chceme, aby si přijel sám. Jestli vemeš ty harfistky, tohle, co máš, tak nejezdí, my chceme, aby si přijel jenom ty sám.
No, tak si je zradil, hodil si je přes palubu a jel si, že jo? No,
takže tak. Jsem tam stál na tom 30-metrovým pódiu sám, teď šel jsem za tím zvukařem americkým, říkám, hele, já jsem tady dneska sám, musíš mě zachránit, musíš mi udělat nějaký dobrý zvuk, aby to nebyla ostuda. No a dopadlo to dobře.
Hele, já tě nechci zaskočit, jo, ale a kdybych ti dal jenom tu kytaru, že bys nám zahrál jenom na tu kytaru, že bys se tady postavil a něco mi zaspíval jenom jako bez pomoci těch zvuků, já nevím co všechno.
Třeba stánky.
No, to ať si vybere, co chce. No. Nechci tě zaskočit, tak, jako, ale...
Ne, no tak já jsem milovník tady... těch 30. let, takže dám něco...
Jagáru.
No tak hele, neříkej nic.
Ale to
nic.
Byli setleři, ne, první. Já myslím, že
Jagár je Eduard Ingriš.
Ježíš, dobrý, no, ona je stará, stará ne, ale Trumpka je teda. Pojď na to.
To dneska schytáváte.
Ne, nejenom dneska. Tak, já jsem na tebe zvědavý. No.
Hraju vám písničku toho Zdřicha Novýho. Chtějí se zdát, potřebuji k tomu nějaký ženský objekt, samozřejmě, protože to jsou...
Máme. Marie, mohla by si se postavit vedle něj tady, kdyby si byla tak laskavá. Ona ho zalehla.
Marie Roštěčí.
To bude noc dneska.
Chtěj se vzdát, lásky zdát, štulik, tolik, tolik, tolik mám tě rád, srdce tvé ti za tvé z lásky dám. Pojď jen blíž, ať záhy zvíš, že moje srdce v taktu své vítu slyšíš, že touhou plám a tebe v lásce mám. Z nejskrytějších myšlenek to jediné já vím, že na světě nejkrásnější pokladem si mým. Chtěj se vzdát, tvé lásky znát, štulik, tolik, tolik, tolik mám tě rád, srdce tvé ti za tvé z lásky dám. Z nejskrytějších myšlenek to jediné já vím,
že na světě nejkrásnějším pokladem si mým. Chtěj se zdát té lásky znát, tolik, 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 tolik mám tě rád. A srdce tvé ti za tvé z lásky dám.
Jan Venas a...
Ještě, že to bylo pro rádio. Jinak by přišel do řeči, že je na starý báby.
No hele, bylo to krásný, ale Marie...
Já se nemohla víc přitulit, mě překáží břicha.
Marie, teď to bylo, víš, jakej, že to bylo hezký, Honzo, že to bylo krásný. Krásný, ani nemůžem mluvit.
Maruška je rozená tanečnice.
Ona je úplně jako kobra, ona se... Marie, já jsem pro tebe chtěl něco udělat, víš, aby si věděla, že tě máme rádi. A já jsem fakt přemýšlel nad tím.
Ty, Petře, já si užiju už jenom tady u tebe, jinak nikde, nikdo na mě takhle nemyslí.
Teď si užiješ, děvče, teď si užiješ, protože jsem si říkal, musím tý Marie udělat radost, máme ji rádi všichni, tak proč ne? A koho bych teda jako ještě tak pozval? Přátelé, je tady lamač ženských srdcí, muž, který já ho obdivuju. Má, Vašku, ty ho taky budeš obdivovat, ty totiž nevíš, kdo tady je.
Ty nemluvíš o mně.
Ne, nemluvím o to. Ty jsi se tak tvářil, jako, to nemusí, až tolik zase nemusí o mně. Ne. Ten muž, o kterém mluvím, se jmenuje Pavel Horvát.
Dobrý večer. Já hned musím... Ale já musím jako být trošku jako ošklivej na vás. Vy jste se mi tady jako malinko... Jako
spustila jsem se, že jo?
Já tady pár let nejsem a vy tohle.
To já vím, to jedno můj ex-manžel taky přišel domů, já tam někoho měla, on říkal, na pár let člověk vypadne a už to má jinýho. To já dělám. No,
tak. Já mám sedět
už. No, jako klidně se posaď, jako já nevím, jestli jsi utřený
nějak. Tobě, nebo... že jo, tak ty už tady stojíš hodinu a půl.
Ne, no tak...
Já jdu z práce, že jo.
No jo, tak ty jsi byl na tréninku, že jo?
No já ne, kluci.
Jo.
Ale vypadáte výborně. Čím dál tím líp.
To je takhle z dálky.
Ne, i zblízka. I zblízka.
Jste hodná, děkuju.
Ale mimochodem, Pavel, že ho hrál za Spartu, a mimochodem Simona má hodně společného se Spartou, protože její maminka je dodneška fyzioterapeutka Sparty. Paní Milada Brbická, ta vás určitě
jasně,
masí.
No, jasně.
Moje maminka oslavila v lednu 90. a stále a dostala do životní členství. To
je, já myslím, že dostala do životní.
Tak jí moc pozdravujte samozřejmě. No. Musím říct, že to byla první žena, která mi napravovala žebro. Při kotrmelci na hlavním
hřišti. Na té odbornice, ano.
My jsme spolu 40 let, víš, takže mě ty žebra občas berou taky a asi si na ní vzpomínáš, velmi energická dáma. Ona v podstatě, včetně akutní leukémie, všechno léčí přes žebra, jako jo. Ona vám, tak ona nakonec se přijde na to, člověk si stěžuje, že tě bolej záda, to bolí každýho, ale ona to objeví tady, někde u prsní kosti, viď, a na to, mámo, ty rozšťačíš, a nahodí vám to zpátky, ale běda, když jsem k ní přišel a ona mě donutila, abych si s ní zacvičil kvůli kyčli. Doma, v bytě, a slíkni se, to je věta, kterou nechce žádnej zeď slyšet od tý tchýně, který táhlo už na těch 90. A najednou stojíte vedle týhle dámy, máte slipy do zvonu, že jo, jak bývá zvykem u mužů v tomto věku a ona řekne, lehni si, vy vydáte sérii nedůstojných zvuků a pak řekla, a teď si chyť koleno a dej si ho k rameni. A říkám, tak jsme se pobavili. Maminko, a teď bacha, poenta, ona si vedle mě lehla, což už to je taky velký bizár, když ležíš s 90-letou tkyní, jsi skoro nahý a ležíš s ní v její ložnici. A sranda končí v okamžiku, kdy tato dáma si to svoje 90-letý koleno chytla a dala si ho na své 90-leté rameno, prosím. Ale i s nohou, to je důležitý, jako zrazně. To mi vysvětlete, jako jo. Že, víš, ta fyzička a to, já nevím, jak to, z čeho to vyráběli před těma 90 letech v těch těch Vodňanech, poněvadž ta trvanlivost těch šlach a toho všeho, to je, to by i ve škodových závodech čuměli teda to, co ti naši čeští inženýři dokázali. No, tak tímto jí zdravíme doživotně i pana Křetínského k jeho nejrozumějšímu kroku, jaký kdy v životě udělal, když jí dal tu doživotní smlouvu.
Oči, a dostal jsi tam to koleno, nebo dostal?
Nedostal.
No, to jsem chtěl slyšet, aby lidi věděli. Tak, děkuju. No, Pavel, prosím tě, tady sami mladí lidi, že jo, když se rozhlídneš.
Stejně staří. Jak? Pořád.
Jo.
Máme furt stejný odstup. Já jsem tady vždycky jednou za čas a furt máme stejný odstup. Furt je to dobrý. Jako. Nic se nemění.
Prosím tě, Marie ti slíbila, že tě vezme do vězení. Už jsi tam byl?
No, bylo to na naší první schůzce. Já jsem tam ještě nebyl, no, je to pravda. A já jsem se tam chtěl podívat. Malem se mi to povedlo bez Marie. A teď... Ale... ale naštěstí jsme to uhráli. To byla sranda, samozřejmě.
Počkej, nebyla bys... Ty bys tam měl jako spoustu kolegů ze sportu. Sice tenisových třeba a tak. A...
No, tak to by zase taková sranda úplně nebyla. No, já nevím, jak se k tomuhle moc vyjádřit, aby mě někdo nedržel pod krkem někde.
No tak jo, no tak opustíme kriminál, že jo.
Raději. Ale já bych, jako mě to vlastně zajímá pořád, jako no.
Já už tam neučím.
Já vím, já jsem to čet někde, no. Fakt, ale...
Ale se
to
za mafočík si
ne, já vás furt jako pozoruju, jako sbírám informace opravdu. A já si pamatuju do dneška tu historku, jak jste říkala, že jste někoho, jako by pomohla jste jim k maturitám a k těmhle těm věcem. A pak někdo odjížděl z toho vězení a stál celý den na té zastávce, že se mezi tím změnili ty tramvaje, se otvírají tím tlačítkem.
Ano, ano.
A on ten pán samozřejmě to nemohl vědět, že jo? On tam stál od rána do večera, protože tam nikdo jiný nenastupoval. A on tam čekal, až mu teprve večer zmáčkli někdo to tlačítko, asi chlapi, co šli domů, bachaři.
Ano, to
tak
byl vrah a fakt za 15 let no se úplně, strašně změní život.
A tomu vrahovi taky, že jo. No ale že si to pamatuju, že jsem právě tam se chtěl podívat, ale radši se na to vybodnu, no teda.
Ale není všem dnům konec.
Ne, já doufám, tak když vy už tam neděláte, tak jako sám úplně na vlastní pěstce do toho pouštět nebudu.
Ale ještě furt můžu být zavřená jako seniorka.
Já, jo, takhle, že bych vám nosil pomeranče.
Ne, zavřená můžu být, něco provedu.
Je, dejte pokoj, to je strašný téma tohleto. Ale mně se líbilo, jak Marie tady jednou vyprávěla. Já nevím, jestli je to pravda, nebo jestli ona si to vymýšlí všechno, ale to dobře poslouchej, jak ona se pečovala tam o ty chovance, nebo já nevím, jak se přesně titulují, a říkala, že se tam učili taky jako malíři pokojů a jeden, že odmítal dělat s jinou než s bílou barvou a když ho pustili, tak vybílil první byt.
Ne byt. On vybílil. Já jsem to ještě jsem dohodila, jako jedné známé právničce jsem dohodla, že by jí teda vymaloval... Že by jí vymaloval kancelář.
Jsi splet pojem.
A on si sebou na památku vzal její trezor, kde ona měla v úschově... Kde měla v úschově nějaký miliony od svých klientů, jo? To se
čeština,
pak stalo.
Čeština je nádherná prostě. Je vybílit a vybílit, jo? To je pecka.
Pavle, prosím tě, jak je to s tebou? My jsme si tady povídali s Václavem o tom, jak je těžký jako být ve fitku, že jo? Pořád být jako v dobré formě a dobré kondici. Ty jsi pořád stejně rychlý, jako jsi býval?
Takový... Útok, hezký, děkuju. Já nevím teda, co říkal Václav, že jsem přišel pozdě, jak jsem šel z té práce, tak jsem to nestihl včas, ale ve fitku je hezký být, no, ale co tam, že jo? Já jako do fitka nechodím, protože já pracuji s vlastní vahou. To je moderní, že se teďka cvičí s vlastní vahou a my, co máme váhu dobrou, tak samozřejmě toho cvičení samozřejmě je potřeba daleko víc, takže já jsem spokojený, když si lehnu... Hezky se zvednu, dojdu k lednici, silou otevřu, druhou rukou vyndám třeba nějakou drůbeží šunku, ať nežeru. A může to být třeba i jako třeba vepřový koleno z předešlýho dne, že jo, taky není špatný, když je to malinko uležený, no, vejpečky, no.
Prostě kolagen, že jo, to no, je důležitý pro muže v našem věku.
Na ty kolby jsme si dali koleno k hlavě, no.
Výborný je taky na noc jontovej nápoj, počkej, teď mě vypadlo, jak ono se to jmenuje. Ne, tady kousek to vyrábí v Plzni za rohem, to je teda vynikající, to si dáš
Božkově?
To už je opravdu formol, teda. Ten, jo.
No, myslím prazdroj, to je základ, no samozřejmě. No, to je...
Jak říkají kolegové, hele, snídaně v trávě, to je romantika, ale tráva ve snídani, to je hůkot, panečku. Celý den.
Mí rodiče měli kamarádku, která odešla se svým mužem v 68. roce do emigrace a nelíbilo se jí tam, stala se z ní nechtěně žena v domácnosti, tak se trochu rozchlastala, trochu dost bych řekl, a všechny dopisy, které posílala sem do Čech, začínaly větou: co vám mám povídat, ráno vstanu, postavím na rum. Tak jsem se na ní vzpomněl teď.
Prosím tě, my jsme v takovém veselém pořadu. Zaspomínal by si na nejhorší zápas ve své kariéře? Jestli byl nějaký vůbec takový, já nevím.
Tak jeden určitě musel být nejhorší. Takhle v rychlosti je super, že to je takhle živě, že si můžete počkat v klidu, až mi to klapne. Tak nejhorší, jeden z nejhorších zápasů byl v Japonsku, když jsme prohráli doma 6-1. Já jsem dal ten jeden gól. Byla to obrovská oslava, bylo to na 5-1. Fanoušci bouřili a musím říct, že v Japonsku fanoušci nenadávají. Takže mě byla úplně hamba jít k těm fanouškům po tom zápase a ty kluci, co se mnou hráli, tak doma jako se objímali, dělali to bylo dobrý docela, 6-1. No. Já jsem se chtěl propadnout, mě se chtělo zvracet, protože to byla ostuda. A přišli jsme k tomu jako kotli, ten hlouček těch nejhlučnějších fanoušků a oni jako opravdu tleskali a dělali jako super, že to zachráníme tu ligu a já jsem si říkal, jsem koukal na tu tabulku a říkám, teď my už to ani nemůžeme zachránit, už to bodově to nejde ani jako já, fotbalista, jsem to spočítal, že už to nemůžeme prostě zachránit a oni jako říkali, bojujte, zachráníme první ligu a tak jsem jako viděl ty kluky, jak dělali, jo, budeme bojovat. Říkám, tak ty jsou ještě blbější fotbalisti než já, protože oni to neumějí spočítat, že to nemůžeme zachránit. To byl nejhorší zápas jako pocitově, kdy jsem ve fakt jako, mi bylo trapně, no.
Můžu jenom doplnit, já vám ještě, když se vrátím na tu Spartu, jo, tak díky tomu, že ta tchýně, tady maminka Simoněná tam celý život pracuje, tak i když já nejsem velký fanda, tak jsem občas se dostal na to pohárový utkání, víš, a to bylo takový jako privilegium, vždycky jsem vzal nějakýho kolegu, často jsem chodíval třeba s Jirkou Štědroněm, který na rozdíl ode mě je sportovní fanoušek a byli jsme svědky absolutního debaklu, přijel nějaký špičkovej evropský tým na tu Spartu a roznesli je na kopit. Nevím, co to byla Barcelona. No prostě opravdu veliký jméno. Sparta byla narvaná. Ovšem v poslední minutě, nebo kolik se píská, poslední dvě minuty utkání, 6-1. Magický číslo Sparta prohrávala, takže 1-6.
Oni jsou na to zvyklí z poslední doby.
No to je, tohle už je dlouho. A chýl se ke sklonku čas sportovní Horsta Siegla. Siegl tam tehdy nastupoval, ten hlasatel řekl, začaly poslední dvě minuty utkání. Tam už skoro nebyla ani noha, všichni naštvaný odcházeli. Bylo jasný, že za dvě minuty to Sparta nezvrátí, že jo? A 1-6. A ten Siegel se tam rozcvičoval tak, jak je zvykem u té postraní čáry, dělal takový ten stretching a už vlastně pak to byl jeden z posledních jeho zápasů na té Letný. A pod náma na té prázdné tribuně, která už byla opuštěna, zůstal jeden takový ten Mohikán. Podle mě, podle oblečení, to byl nějaký taxikář pražský nebo už takový ten týpek správný. A v té akustice té letenské tribuny najednou na toho Siegla, který věděl, že už ani nestačí doběhnout do středu toho hřiště a odpískají konec, že jo. Tak zařval větu, která se mi zaryla do paměti na celou tu Letnu, až na Hrad to bylo slyšet, zařval: Sigi, zařiď to, vole! A ten Horst se jenom tak... jako jestli slyšel dobře... Běh tam a byly tři písknutí a šlo se domů, ale víš, že některý ty srdce planou, takže až Sigi zařiď to, vole. No, a máme tu konec utkání.
No ale pozor, jako Pavle, ty jsi odehrál spoustu, ale opravdu nádherných utkání. Mimochodem, ty jsi byl u toho, kdy Plzeň odstartovala svoji vlastně dodnes hvězdnou dráhu, to ti nikdo neodpáře, to je naprosto jasný.
Což a, hodnej, děkuji.
No, ale jaký to je třeba... Ten pocit tvoj, když jste dali Barceloně gól, nebo dva,
co? Jsme Barceloně nedali gól, no. Ale... Já jsem chtěl říct, jak jsi říkal, jsem... Já jsem chtěl říct, že
Co jste říkal, počkej, co tam...
Citát Cimrmanu.
Jaký zase...
Teď už to není vtipný, no, zapomněl.
No. No dobrý, no, tak ještě,
že... Já jsem jenom chtěl říct, jak jsi říkal, že jsem odehrál spoustu jako hezky, nebo jak jsi to říkal krásně, česky, hezky, pěkně, tak jsem si vzpomněl, že jako to jako mohlo být hezky, já jsem byl vždycky utahaný po tom zápase hrozně, že mi to jako tak hezký nepřišlo. Pak tady jsem jako viděl ten výsledek někdy, tak to bylo jako fajn, a pak když jsme seděli na tom parkáně a jako kluci říkali, to bylo dobrý dneska, říkám, no, to dneska to je dobrý. No. Ale bylo to samozřejmě příjemný, no, tak...
Dobře, ale tak Barceloně jste gol nedali, ale tak jste dali jinýmu týmu světovým.
No, to jasně, to no. Komu?
Ne, dali jsme gol Milánu třeba. No tak, a jaký to je, viděl jako, co?
Viděl, no já jsem to viděl, no, ale jako... Musím říct, že kolikrát s těma dle silnýma soupeřema jsem toho moc neviděl, no. Že jako oni běhali tak rychle, já jsem říkal, možný, co vypadají stejně jako, nebo já ne, vypadají stejně jako kluci, já jsem vypadal jinak, že já jsem vypadal jako vedoucí zájezdů a oni na mě koukali, podle mě se mnou soucítili, jako říkali, tohle to oběhnem jenom to, dejte.
A poběhli
tě? No, co jim zbývalo, víš, jak to bolí, když se srazíš s takovýmhle jako chlapem, že jo. Takže, jako, byl, ne, teď, já jsem to samozřejmě zlehčil, ale byl to zážitek, nebo byly to zážitky, na který určitě budu vzpomínat do konce života. Jako,
už
jsem
to
za
to tak dlouho.
Já ne. Děkuju, no, já jsem si to, asi to myslím sám.
Dámy a pánové, dnešní neočekávaný dýchánek neočekávaně končí. Honza Venas, skvělý skladatel, úžasný zpěvák, famózní kytarista. Simona Vrbická. Simono, moc děkujeme, skvělá herečka, úžasná dáma, vydržela s námi, děkuju moc, děkuju. Paní doktorka Marie Formáčková, Marie, máme tě rádi. A na závěr dva pánové, na které se vždycky těším. Pavel Horvát. Václav Kopta.
Každý ráno na piano hraje Jack. A každý ráno na piano hraje Jack. Honky tonk, honky tonk a honky tonky blues. A nikomu v domě nevadí, že to piano neladí, když hraje Jack, jak už jsem řekl, svý honky tonky blues. A každý ráno na piano hraje Jack. Každý ráno na piano hraje Jack. A honky tonk, honky tonk a honky tonky blues. Že to piano neladí, když hraje Jack, jak už jsem řekl, svý honky tonky blues. Každý ráno na piano hraje Jack. A každý ráno na piano hraje Jack. A honky tonk, a honky tonk, a honky tonky blues. Honky tonk, honky tonk, honky tonky blues. honky tonk, honky tonk, honky tonky blues.
HC Škoda Plzeň děkuje všem fanouškům, partnerům, zaměstnancům a zkrátka každému, kdo měl co dočinění s letošní sezónou, která byla plná vzestupů a pádů. Při horších časech jste za námi stáli, chodili fandit a věřili v nás. Velmi si vážíme vaší podpory v době, kdy víme, že to není úplně ideální. Děkujeme a těšíme se na vás v nové sezóně.
Je 12 hodin.
Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
V Čechách.